Okei, tervetuloa Suuren Hesalaisen kirjakerhon live-lähetykseen Baaret Cafe Hemingwaysista Hietalahden rannasta, eikä kadulta, kuten missä äsken olin vielä 5 minuuttia sitten. Tosiaan me tehdään nyt elävän yleisön ääressä kirjallisuusohjelmaa Radio Helsinkiin, ja jos olet radion äärellä, niin tämä tulee nyt siis poikkeuksellisista oloista. Minä olen Taru Torikka ja mulla on vieraanani kirjailija Miki Liukkonen, jonka kaikin tavoin suurteos, jonka nimi on ehkä Ympyrä, ilmestyi viime viikolla ja sai heti kauhean kiittävät arvostelut ja myi heti ihan älyttömän hyvin, joten onnittelut.
Kiitos.
Tällaisesta epätavallisesta sukseesta, miltä tuntuu.
No, en mä oikeastaan ajatellut asiaa kauheasti. Mä väsyttää näin.
Niin varmaan. Me ollaan sukas viimeksi puhuttu radiossa 1,5 vuotta sitten syksyllä runoteoksen ympäriltä, ja silloin sä kerroit kirjoittavasi romaania, jossa aiotaan sanoa kaikesta kaikki. mitä mä heti aplodeerasin, musta on loistava tavoite. Ja myös niinku, oikeastaan vähän sellainen, puhutti jo silloin, että se on vähän sellainen niinku, tapa yrittää hahmottaa pirstaleista nykyaikaa yrittämällä sanoa mahdollisimman monesta asiasta kaikki. Koet sä onnistuneesti tuossa tavoitteessa?
No joo, siis tuo kirja on kuitenkin tiivistelmä siitä, mitä mulla oli alun perin, että tuosta on jätetty pois 18 esseitä. Et siis alun perin se olisi ollut 1200 sivua pitkä, mutta sitten mä ajattelin, että se olisi lukijaystävällisempi, jos mä tiivistelen tuohon 800 sivua. Mutta siis siinä ei siis ole todellakaan kaikessa sanottu kaikki, niin alun perin piti olla. Siis
aika paljosta.
No, niin, mutta siis paljosta siinä puhutaan, joo, mutta siis mä jätin esimerkiksi tämmöisen niin poliittisen aspektin kokonaan pois tässä kirjasta. Samuli soittaa mulle nyt.
Hyvä. Meillä nyt odotamme tänne vielä toista vierasta kustannustoimittaja Samuli Knuutia.
Mä ehkä nyt vastaisin joku.
Hän varmaan ilmestyy tähän kanssa, koska mä tosiaan toivoin, että saan sekä sut että Samulin tähän keskustelemaan, koska tämä kirja, jos mikä on tosi kiinnostava kuulla myös sieltä kustannustoimittajan puolelta, että miten te olette vieneet tämän projektin maaliin. Kerro vähän Kuinka kauan tämä ympyrä on pyörinyt sun päässä?
No mä kirjoitin sitä aika lailla tasan 3,5 vuotta. Et mä aloitin sen 2013 heti Lapsesta auringolla sikosromanin jälkeen, ja sitten siitä asti tehnyt päivittäin. Et mä sain lopullisesti valmiiksi ton maaliskuun joskus puolessa välissä. Ihan vasta.
Mistä päin sä lähdit rakentaa tätä? Oliko sulla niinku joku teema esimerkiksi tässä monia henkilöitä jotenkin yhdistää erilaiset niinku pakkomielteet ja neuroosit, niin oliko se esimerkiksi sellainen asia, mitä sä halusit jotenkin
voi veljet, tutkia? Mä en muista, mikä se nyt oli se lähtökohta oikeastaan, tai niitä oli aika monta, mutta siis se oli vähän siitä, että mulla ei ollut selkeätä visiota alusta asti, että mä teen kirjan nykyajasta tai siitä, että tässä nyt yritän tiivistää se, mikä mun mielestä on, mistä mun mielestä nykyajassa on kyse, tai nykyään tämmöinen zeitgeist. Mutta se alkoi selkeneä mulle siinä jossain puolessa välissä, mutta aluksi mä halusin vaan kirjoittaa jotakin niin kuin ihan muuta, mitä mä oon koskaan tehnyt tai mitä ylipäänsä on koskaan tehty Suomessa, ja sitten se oli se, niin kuin se lähtökohta. Ja sitten se muotoitui tuohon suuntaan niin kuin pikkuhiljaa ehkä vähän huomaamattakin, että se alitajunnassa kehkeytyn tuollainen, mä aloin ehkä havainnoimaan nykymaailmaa tietystä kulmasta ja niin kuin tavallaan siirtää sitä sitten tuohon romaaniin.
Niin se alkoi sitten jotenkin poikia tavallaan itseensä.
Joo.
Ja just se kaikki liittyy kaikkeen
niin.
Teema. Sä sanoit, että tällaista ei ole tehty ainakaan Suomessa, ja kirjan lukeneena olen samaa mieltä. Ja onnittelut siitä. Sitten taas toisaalta tämä tuntuu hirveän, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin sellaiselta, että totta kai tällainen romaani pitää olla niin kuin nyt. Että se on jotenkin mun mielestä toi muoto kaikki ne niin kuin hankaluuksineen ja jollain lailla myös sellaisena. Mun mielestä niin kuin,
niin on, siis se
kaikki siinä... se älytön runsaus ja kaikki, niin se on jotenkin se, niin kuin, se tuntuu tosi välttämättömältä, että sä et vois, tää niin kuin, ei missään tapauksessa voisi olla niin kuin tiiviin, vielä tästä tiiviimpi, niin, niin. Tai tuota, jotenkin niin kuin, semmoinen millään lailla minimaalisempi.
Ja siis loppujen lopuksi tuohan on tosi selkeä tuo kirja, että et, tavallaan musta tuntuu, tai olisi turhaa tota, hämärtää muutenkin vaikeaa aihetta ennestään, että mä yritin kirjoittaa vaikeasta aiheesta mahdollisimman selkeästi, että mä otin semmoisen einsteinilaisen lähtökohdan, että jos niin ymmärtää itse sen teoria tai niin tietää mistä puhuu, niin se voi sanoa selkeästi, että se, että sanoo jonkun asian hämärästi tai vaikeasti, niin kertoo sen, että sä et itsekään ymmärrä sitä ihan täysin. Ja sitä hämäryyttä voi käyttää tavallaan kiertotienäkin siihen, että ihmiset saa semmoisen kuva, että
on mukaan
älyä. Niin. Mutta mä yritin olla niin koko ajan tavallaan vääntää rautalangasta vähän niin 3-vuotiaille, mitä on zeitgeist tai mitä on niin uusi liberalismi, niin, niin mennä sillä tavalla. Mutta et, siis, tavallaan kielen tasollahan tuo on tosi, tosi simppeli. Ja vaikka siinä on kvanttifysiikkaa ja tämmöistä muuta, niin sekin on tavallaan semmoista keittiökvanttifysiikkaa. se on mahdollisimman yksinkertaista.
Niin, mutta mun mielestä on just tärkeä ajatus, että niin kuin kirkkaasti ajateltu on kirkkaasti sanottu.
Niin.
Että tota, se, että että tässä ei tule sellainen niin kuin hämääntynyt olo lukiessa tai että, niin kuin, että sellainen sumutettu, mikä taas sitten taas niin kuin meidän, jos ajattelee niin kuin kieltä, jonka keskellä me eletään koko ajan, niin kieltähän just käytetään siihen, että sellaisia jotenkin arvottomia teorioita tai jotenkin kepposia, niin niitä yritetään nimenomaan kielellä tehdä monimutkaisiksi. Ja sitten kun niitä ei tajua, niin sitten on sellainen, että okei, tuo on varmaan totta, tai että mennään näin, koska mä en ymmärrä sitä, niin se on varmaan jotenkin hienompaa.
Joo, tai sitten ylipäänsä, että jos sanotaan jostakin asiasta vaikeasta ja hämärästi, niin monesti se lukija tekee sitä omat johtopäätökset tai ymmärtää sen omalla tavallaan. Mä en halua, että ihmiset ymmärtää sitä omalla tavallaan, vaan se koko pointti on siinä lauseessa, mikä se on. Että se tarkoittaa just sitä, mitä se on siinä.
Mahdollisimman eksakti.
Niin, ja sitten joskus ne, niin kuin, mitä mä yritän kirjoittamaan selkeästi, ne aiheet tai ne niin kuin tavallaan pointit on hämäriä. Mutta mä yritän kirjoittaa hämäristikin asioista niin eksaktisti, että tavallaan ihminen ymmärtää sen hämäryyden siinä mahdollisimman tarkasti.
Okei, hyvin sanottu. Mut samallahan toi on niinku jotenkin, tai kuulostaa tosi mahdottomalta tehtävältä. Koit sä sitä, miten se niinku eteni sulla? Et löysitkö sä esimerkiksi tuon kielen ja jotenkin sen kirkkauden kovin helposti, vai onko tässä ollut se sekavampia vaiheita?
No siis ensinnäkin se pointti oli, että sen pitää olla siis idean tasolla originaali, että se oli se kunnianhimon lähtökohta. Ja sitten kun oli tämä niin idea luonnosteltu, niin sen jälkeen sen piti myös olla kielen tasolla originaali. Mä siis kävin läpi synonyymisanakirja, että mä en käyttäisi mitään esimerkiksi adjektiivia toista kertaa, että mä aina keksisin uusia ja niin kävisin läpi. Ja mä niin kirjoitin ylös, että mitä mä oon käyttänyt jo, ja sitten aina kun mä oon käyttänyt jonkun adjektiivi esimerkiksi, mä yliviivasin sen, ja sitten pitää keksiä jotakin muuta. Että se on tavallaan kielen tasolla rikas ja myös idean tasolla rikas, että se olisi tavallaan niin kuin tosi laaja paletti tuossa käytössä. Mikä sun kysymys se oli?
En mä tiedä, tarvitsi siihen vastata, mutta siis niin kuin, esimerkiksi toi metodi, oliko se sulle jotenkin itsestään selvää, että näin sä haluat edetä tämän kanssa.
Joo, mutta se ei ole mitenkään tuon kirjan kohtaista, vaan se on ylipäänsä, miten mä aina olen tehnyt asioita.
Joo.
Se ei niin kuin ole, että mä en nyt isäkkiä päättänyt olla vaan jotenkin tosi tommonen, vaan siis, että se on. Niin.
Joo, siis kyllä mun mielestä sun ekan romaanin lukeneena ja siitä kovasti pitäneenä, niin siinä jotenkin tunnisti sellaisen niin kuin, jotenkin semmoisen niin kuin tosi kunnianhimoisen ja sellaisen, niin kuin, että siis todella jotenkin oudoista asioista selkeästi kirjoittamisen, tai sinne sä onnistuit luomaan sellaisia, niin kuin, mä en vieläkään tiedä, mä itse asiassa niin haluut tietää, että niin kuin, oliko siinä sellaisia asioita, jotka on niin kuin olemassa maailmassa, tai teorioita, tai niin
siis kuin, ekassa
kirjassa, mutta niin kuin mä otin ne, niin kuin, mun mielestä ne oli ihan niin kuin, totta, vaikka ne oli niin kuin, tavallaan järjettömiä.
Mm.
Että sulla on hyvä niin kuin, vakuuttelun taito kirjoittamisessa.
Okei.
Okay. Hei, kirja on tosiaan paksu ja siellä seikkailee valtava määrä henkilöitä, jotka on onneksi lueteltu tässä heti alussa. Miksi tätä jengiä on näin hirveästi?
No se tavallaan alleviivasi sitä mulla oli alun perin mielessä tehdä semmoinen Wikipedia-romani niin sanotusti, että kun mä huomasin, että esimerkiksi jos mä alan lukemaan jotakin Wikipedia-artikkelia tietystä aiheesta, niin kesken lause siinä saattaa olla linkki johonkin toiseen asiaan ja sitten toiseen. Lopulta mä päädyin niin syvälle siitä alkuperäisestä aiheesta, että mä unohdin, mistä mä olin alun perin lukemassa. Ja mun mielestä se tavallaan on yksi tämmöisen nykyajan informaatio tavallaan kokemuksen luonne, kun on se, että se on tämmöistä katkonaista ja se ei ole täysin sisäistetty. Ja mä halusin alleviivata sitä sillä, että myös henkilömäärä tuossa kirjassa on tosi paljon, että siinä aletaan puhumaan jostakin henkilöstä, mutta sitten siirrytään pikkuhiljaa sen serkkuun tai sen serkun kaveriin tai johonkin muuhun, siinä mennään koko ajan syvemmälle ja syvemmälle.
Ja lopulta unohtuu
se,
tavallaan.
Niin, se. Niin, ja sitten se, että se unohtuu, se alkuperäinen pointti, on ihan fine. Että mun mielestä siinä ei mitään väärää, että en mäkään itsekään muista, mitä kaikkia henkilöitä tässä on. Ja sitten siinä on paljon niinku juttuja, mille ei mitään väliä tai mille ei mitään merkitystä, mutta se on siis totaalisen realistista. Että mä yritin olla siinä mielessä realistinen, että mä annoin tavallaan itselleni, tai mä oikein niinku ruokin semmoista turhaa nippelitietoa. Siinä on paljon sellaista, esimerkiksi jostain tulitikkoaskien historiasta vaikka. Ja sitten kustannustoimittaja Samuli kysyi monta kertaa, että onko tämä esimerkiksi tarpeellinen kohta tässä. Mä sanoin, että ei se ole tarpeellinen, mutta just sen takia se on tarpeellinen siinä. Ja itse siinä on paljon niin henkilöitä, joiden olemassaolo siinä kirjassa on periaatteessa aika turha, jos ajattelee semmoista perinteistä proosa, niin kuin romaania. Mutta sitten se, että joku on turhaa, niin mun mielestä se, siis jos haluaa olla realisti, niin tämmöiset turhat asiat pitää ottaa myös huomioon, koska maailmassa on paljon sellaista, että semmoinen niin kuin, tavallaan ainoastaan tärkeitä ja merkityksellisiä asioita niin kuin ympääminen kirjaa on vaan semmoista niin kuin tarinan kerrontaa. Mua ei kiinnosta kirjoittaa tarinaa, vaan siis olla mahdollisimman realistinen. Ja musta tuntuu, että jos Dostojevski eläisi 2010-luvulla, niin se olisi kirjoittanut samantyyppisen kirjan.
Niin, se siis toi, se tosta varmaan tekee sillä jotenkin, niin kuin tämän hetken kokemusta kuvaava romaani, mikä niinku mulla usein lukijana on ongelmana, että hyvinkin taidokkaasti käytetty tavallaan niinku, mut jonkun ikään kuin muun ajan rakenne, niin se ei vaan toimi, kun kuvataan niinku meidän nykykokemusta ja just tässä olevaa, just sitä, mitä sä kuvasit, että tavallaan se kaikkea tietoa on, niin sitä on tosi paljon saatavilla, että se on kaikki niinku jotenkin yhtä kiinnostavaa. Ja mä ainakin nautin ihan älyttömästi, että jos jossain vaiheessa tajusin, että mun ei tarvitse välittää siitä, että onko tämä niinku tärkeä tieto.
Niin,
tai että jossain, mä aluksi ehkä luin tota silleen, niin kuin, tiedätkö, keräsin vähän sellaisia, niin kuin, että ahaa, että tätä niin kuin mä varmaan tarviin, tätä tietoa. Se on vähän niin kuin dekkari tai niin, arvotuksen ratkaisija. Niin. Että niin kuin, ja sitten mä jotenkin luovuin siitä asenteesta ja vaan niin kuin,
mut se on hyvä, koska monet asiat ei yksinkertaisesti ole tärkeitä. Että tavallaan sun pitää vaan niinku hyväksyä se, että kirjaa lukee, että ei tämä ole kauhean tärkeää, kun sä luet jotakin tiettyä juttua siitä.
Niin, missä päästäänkin kysymykseen. Että tai tavallaan toi on musta ihanaa myös, koska sit se voi laita siihen, että niinku tämä lukemisprosessi, että onko se nyt sit niin tärkeää, ja sehän on tavallaan ihanaa, jos tekee jotain hyödytöntä.
Niin, mutta tavallaan mä en haluaisi kuitenkaan ylikorostaa sitä, että nyt tulisi sellainen fiilis, että onko tämä nyt ylipäänsä järkeä lukea, kun tämä on niin helkutin niin ei tärkeitä, mutta siis tuo, että siinä on tämmöisiä ei tärkeitä juttuja on lopulta vaan ehkä 15% koko kirjasta, siinä on myös paljon, mutta siinä on niinku sopivassa rytmissä heitelty niitä turhakkeita sinne, ihan vaan alleviivatakseen sitä, että tämmöistä on olemassa maailmassa ja sitä ei pitäisi sivuuttaa mitenkään, mutta että jos sitä tulisi koko ajan, niin sitten siitä tulisi tavallaan jotenkin merkityksellistä, se pitää laittaa just siihen merkityksellisimpään koloon, laittaa se pieni merkityksetön juttu, joka tavallaan sitten korostaa sen jutun merkityksettömyyttä, jolloin sitten tavallaan sitä merkityksettömyydestä tulee jotakin semmoista, minkä kannattaa kiinnittää huomiota ja ollut tavallaan, että okei, tämä on merkityksetöntä, mutta sitten mä tavallaan niin ymmärsin, että miksi on merkityksetöntä, että mä voin jatkaa tämän lukemista, että mä oon tavallaan alleviivannut sen merkityksettömyyden siinä. Mitä?
Hienosti kuvattu. Joo, toisaalta jos miettii sitä, että miten voi just kuvata merkityksettömyyden tunnetta muuten kuin, niin kuin sillä, että ei ole mitään, niin ehkä just sitä, että on niin kuin valtavasti kaikkea. Me siirrymme pienelle tauolle. Toivottavasti saamme Samulin tänne myös mukaan. Niin, jatkamme täältä.
Antoisimmat lukuhetket tarjoaa. Uudistunut Baaret Cafe Hemingways Hietalahti. Sinä Hietsuntorin laidalla.
Suuri hesalainen kirjakerho jatkaa. Me ollaan täällä livenä Baaret Cafe Hemingwaysissa Hietalahden rannassa. Aloitin äsken niin järkyttyneenä ja shokissa, että unohdin kertoa, että miksi me ollaan täällä. On mukavaa, että ollaan päästy tänne. Uudistunut Baar kutsunut meidät tänne vähän sen takia, että tässä voi vähän fiilistellä tätä paikkaa esimerkiksi omalle lukupiirilleen ja muille. Näillä on täällä ollut mitä se on, maistajaisia ja kaikkea muuta tastingia. Sitten lisäksi täällä on se, mitä ainakin minun kaltainen ihminen aina baarista ja kahvilasta katsoo ensimmäisenä, eli paljon pistokkeita ja hyvät pöydät työntekoa varten. Eli tänne voi tulla läppärin kanssa aurinkoisten ikkunoiden ääreen. Luultavasti voitte löytää minut jatkossa muun muassa täältä. Me ollaan täällä puhumassa Miki Liukkosen kanssa hänen tuoreesta suurteoksestaan Ympyrästä, eli O taitaa olla se, mihin me joudutaan tuolla ainakin printtimediassa turvautuun, kun puhutaan tuosta kirjasta. Äsken kuunneltiin Nirvanan Litiumia. Mä kysyin Mikiltä jotain musiikkia, mitä voi tässä välissä soittaa. Ja sitten hän mainitsi, että Nirvana on tullut jotenkin. Se on ollut niin sellainen tausta-ajatuksena tuossa. Ja sitten sä et edes huomannut, että Litium soi, koska se on jo niin sun sitä henkistä soundtrackia. Mikä ehkä jotenkin mun mielestä sopii myös kuvaavasti tuohon kirjaan. Okay. Missä myös siteerataan kyllä Kurt Cobainia, mikä varmaan sekin on osa sitä meidän jotenkin nykykokemusta. Että, joo. Me äsken puhuttiin tosiaan siitä, että miten toi tavallaan niin kuin merkityksellisyys rakentuu siitä massiivisesta merkityksettömän ja niin kuin harhailevan tiedon määrästä ja tekstin niin kuin tulvasta. Mennään noihin neurooseihin tarkemmin. Tässä sulla on paljon sellaisia ihmisiä tuossa, joiden on pakko tehdä, jolloin niin kuin pakko mielteitä, pakkoneurooseja. Tässä onko se aihepiiri, joka sinua on kiinnostunut aikaisemmin, vai oliko se vain jotenkin, niin kuin, että ei voi puhua tästä ajasta puhumatta niistä?
Joo, siis just silleen, että mun mielestä se on olennainen osa nykyaikaa, neuroottisuus. Että se, että neuroosisana on ehkä vähän negatiivinen, mulle ihmiset tulee sellainen fiilis, että kyse on jonkinlaista sairaaloista ihmisestä tai sairaaloista psyykestä, niin se ei nyt ihan pidä paikkaa. Sitten mun mielestä nykyaika niin kuin hallitsee ylipäänsä, tai nykyään luonne on neuroottinen, että esimerkiksi se suhtautuminen elämään ja mihin taas elämän osa-alueeseen on jotenkin neurotisoitunut tietyllä tavalla, minkä mä näen syynä, tai niin kuin johtavan, saatana saa muolisoittaa, näin johtavan siitä, että ihmiset on tietoisempia. Mulla meni ihan ajatus nyt poikki, jos mulle soittaa.
Niin, sillä tavalla, että okei, meidän toinen vieras on ehkä toivottavasti vielä tulossa.
Haluatko vastaa siihen?
Mä vastaan siihen ihan kohta.
Vastaa siihen nyt vaan.
Eikö nyt se lopetti?
Se vastaa enää ikinä.
Niin, siis se ei enää ikinä puhu sulle, no. Mikä on tietysti hyvä tapa lopettaa tämä kirjailijakustannustoimittajasuhde näyttävästi. Niin, mä sitä just mietin, että kun se neuroottisuus on niinku normaali. Niin, se on siis, niinku normaali tapa suhtautua maailman tavalla.
Niin, tästä neuroista siis... Siis se on tässä kirjassa tavallaan se mun teoria siitä, miksi näin on, miksi mä ajattelen, että neuroista kuuluu nykymaailmaan, niin se on tässä kirjassa. Jos multa sitä kysytään, niin mä jotenkin onnistun aina pilaamaan kaiken alkamalla puhumaan, koska mä en ole kauhean hyvä puhumaan. Ja musta tuntuu, että tämä niin tulee kirjassa paljon paremmin esille, että heti kun mä alan puhumaan, musta tuntuu, että mä menen koko ajan etäämmälle siitä aiheesta. Ja niin kuin lopulta mä itsekin ajattelen, että mä edes ajattelen noin, mutta mä en vaan pysty lopettamaan puhumista, koska sä tuijotat mua siinä ja mun on pakko vaan puhua. Ja kaikki menee ihan väärin koko ajan. Et mä en ehkä sano nyt mitään, ja mitä mä oon lukea tää kirja, että tavallaan saa sen, koska siinä on semmoinen tavallaan hyvin selkeä visio, miksi näin on. Että se ei ole vaan mulla semmoinen, että musta tuntuu juttu, vaan että mä oon ihan täysin tätä mieltä. Ja että se tavallaan neuroosien lisääntyminen niin on tiukasti niin kuin yhteydessä informaatio tavallaan tulvaan tai informaation määrän lisääntymiseen, informaation luonteen muutoksena siihen, miten sitä käsitellään ja sitten myös siihen, että ihmiset on tietoisempia kuin koskaan ennen, mikä on lähinnä sosiaalisen median aikaansaannossa siitä, että me ollaan koko ajan tavallaan tietoisia semmoista yleisöstä tai siitä, että meidän esimerkiksi jotkut ihmiset saattaa mennä vaikka pelaamaan tennistä ainoastaan sen takia, että ne miettii, että tässä saa hyvän päivityksen Facebookiin. Että niin kuin siitä se sitten lähtee, mutta sitä sitten tarkemmin kirjassa.
Niin ja siis semmoisella niin kuin paljon syvemmälläkin tavallaan levelillä kuin toi. Ja jotenkin se, mistä mä nyt tietysti pidän tosi paljon, on se just, että se ei niinku, se, niinku se neuroosi ja tavallaan niinku meidän tapa jotenkin just performoida ja tehdä kaikkea tällaista, niin se ei ole tuossa kirjassa mikään sellainen niinku tuomittava juttu tai niinku sellainen.
Niin, ja sitten on siellä sellainen tarinallinenkin aspekti, että jos mä vien ne neuroista tavallaan äärimmilleen, niinku esimerkkeihin, niin ne on aika absurdeja. Esimerkiksi mies, joka on, siinä ei ole tämmöistä, mutta esimerkiksi on ihmisiä, joilla on pakkomielellä olla 7 tuntia suihkussa vaikka, niin sehän on jotenkin hauskaa, mutta myös surullista yhtä aikaa. Niin. Joten siinä on tavallaan tämmöinen kreikkalainen tragedia niin kuin ainekset heti siinä taudissa mukana jo. Että tavallaan jos kirjassa on paljon neurotikkoja, niin siinä on koko ajan niin tarinallisuutta jo siinäkin. En mä tietenkään mitenkään
naurastu. Se on myös paljon niin kuin hauskaa. Siis kyllähän niin, niin kuin, niin. Onhan se niinku tavallaan mahdottoman hauskaa, jos joku niinku on pakko koskettaa munakoisoja, ja sä olet, miksi just munakoisoja, ja niinku sellainen, tota, että sitten lähtee heti, kehiytyy kaikki. Mutta tuohon sun pointtiin, että tota, se teoria pitää lukea tuolta kirjasta, mutta toinen tavallaan niinku just se, että tavallaan romaanista puhuminen on tietyllä tavalla turhaa ja mahdotonta, ja voimmekin lopettaa tähän, koska saattaa yleensäkin. Koska se, että sä oot käsitellyt jotain teemaa siinä, niin sä oot käsitellyt sitä nimenomaan siinä, ja se on niin kuin siellä se sun ajattelu siitä, ja niin kuin se on tullut siinä kirjoittamisen yhteydessä ilmi, eikä sitä voi sitten jotenkin latistaa tällaiseen, että niin, minulla on tällainen teoria, että...
Niin, totta.
Että se on jotenkin muutenkin se.
Niin, eikä tuossa kirjassa ole mitään semmoista, että tässä on nyt tämmöinen teoria, vaan se tavallaan se teoria on siinä rivien välissä.
Niin, se kirja, tulee sieltä
niin,
auki.
Että tulee semmoinen fiilis sitten, että okei, totta kai se on näin. Että saa tavallaan tällainen taas vakuuteltua lukea, että tämä alun perin järjettömältä kuulostava juttu onkin ihan täysin järjellinen. Mutta mä en sitten tiedä, onko se kauhean hyvä asia, että mä en tavallaan vaan ole niin helvetin hyvä vakuuttelemaan asioita. Mutta siis kyllä mä oikeasti uskon, että näin on.
Ja mä pystyt vakuuttamaan itsesikin.
Mitä?
Sä pystyt vakuuttamaan itsellesikin, niin. että näin se on.
No, niin kai sitten, joo.
No, mutta toi oli kiinnostavaa. Ja sitten kun sä sanoit, että tosta on jäänyt niinku semmoista esseemateriaalia ja sellaista niinku tosi paljon pois, mikä on tietyllä tavalla hirveä harmi, koska toi on nyt ihana, jos vaikka niinku 3 kertaa tuon kokoinen laitos.
Joo, mutta ei ne siis painoteknisiä ongelmia tuli siihen, että mun on pakko jättää pois siitä. Mutta sitten mä haluaisin tehdä tuossa semmoisen director's cutin joskus, että siellä tulisi semmoinen alkuperäinen 1200-sivuinen versio, jossa on sitten myös se poliittinen aspekti ja sitten tämmöinen niinku political correctness juttu ja sitten kaikki tämä tota appropriaatio ja muu tämmöinen tuli sitten mukaan siinä.
Niin ehdottomasti, tai jos voisi olla sillain niinku, koska toi on kans niinku kiehtova, niin ihana esine, kun kirja on ja niin kiva, kun sitä on lukea silleen, mutta se on kuitenkin aika lineaarista puuhaa, vaikka sä rikotkin sitä niin kuin viitteillä ja tällaisilla, ja toi on sellainen, että se vähän pakottaa aina niin kuin palailemaan edestakaisin, kelaamaan, mutta tota, mun mielestä olisi kauhean kiehtovaa lukea sitä tavallaan niin kuin selitysosiota, ja sitten, tai ei selitystä, mutta siis tavallaan sitä niin kuin syventävää teoriaa rinnakkain, ja sitten tuota kirjaa, että et voisit kokeilla jotain sellaista.
Joo.
Niin juhlapainokseen.
Niin, totta. Mutta siinähän on paljon tota, kaikenlaista, mikä tavallaan... Tai siinä on pointti myös se, että se ei aukea yhdellä kerralla. Siinä on myös semmoinen niin toinen tai kolmas tai neljäskin ulottuvuus. Esimerkiksi suuri osa noista hahmoista tai suurimman osan hahmojen nimet on jonkinlaisia anagrammeja, jotka viittaa sitten johonkin muuhun asiaan. Sille, että jos tavallaan pystyy selvittämään ne anagrammit, niin tuosta saa ehkä 10% enemmän kiinni tästä juonesta. Että siinä on aika paljon semmoisia arvotuksia ja rivien väleihin ujutettuja vihjeitä siitä, mitä tulee tapahtumaan kirjan jälkeen sitten kannetta suljettu. Että tavallaan tuohon jää niin sanotusti kesken, että siinä ei tule semmoista katarsista, vaan että se menee, niin kuin, tulee tyhjyys, mutta sitten jos on lukenut tarkasti, niin huomaa, että siellä täällä on vihjeitä siitä, mitä tulee lopussa tapahtumaan tai kirjan jälkeen.
Jatkuuko se sitten niinku tavallaan vaan jatkuu, vai luuleeko se, että sillä on loppu?
Se vaan jatkuu, se myös se nimi osittain viittaa myös siihen. Niin. Tavallaan. Niin.
Ja just se, taas se ajatus siitä kaiken liittymistä kaikkeen ja niinku asioiden kiertymisestä yhteen, mikä taas toisaalta on sit sitoton, just se kaiken liittyminen kaikkeen, niin heti ihastutti mua, kun mä aloin lukemaan tota, niinku ajatuksena ja tavallaan se... Niinku, tuotiin mulle jotenkin sieltä kulmasta, ja se liittyy tosi paljon kirjoihin, jotka on mulle itselle olleet tärkeitä, jotenkin se sellainen, niin kun, ja jotenkin toi just tommosen niin kun teoria ja tieteen ja esseistiikan käyttäminen sitten tavallaan kuitenkin niin kuin samalla, kun sä kerrot juttuja joistain tyypeistä, jotka on jotenkin aika koomisia. Oliko sulla itselläs minkäänlaisia, esikuva on vaikea sana, mutta sellaisia niin kuin kirjoja, jotka sä tavallaan mietit, jotka inspiroi sua tuon tekemisessä tai jotka sä halusit jotenkin niin kuin päihittää?
Silloin kun mä kirjoitin tämän kirjan, mä luin tosi paljon Joycea, tai Odysseusta, varsinkin sitten Bündsonia ja sitten David Foster Wallacea, mitkä kaikki aika ilmeisiä esimerkkejä kaikilla tämmöiset niin kuin megalomaaniset romaanit vaikutti muun sille, mutta se oli ehkä enemmän sillä tavalla, että mä näin siinä sellaista, että mä näiden kirjallinen kautta opin laajentaa sitä mun tavallaan väriskaalaa tai sitä, että mitä, että myös Wallacen kautta mä otin ihan suoraan nuo alaviitteet mukaan, että musta tuntui, että okei, näitä voi käyttää, ja musta tuntui välttämättömältä, että mä pystyn tavallaan toisintamaan sitä nykymaailman tavallaan informaation luonnetta, niin mun on pakko ottaa nämä alaviitteet käyttöön, ihan sama, vaikka se on otettu sieltä Wallacelta, niin se on vaan hyvä, ja sitten toisaalta Joycelta tuli sitten se kielellinen kikkailu, ja sitten Bündsonilta tuli huumori. Että kyllä ne vaikutti muun ja mä oon ne kaikki luin moneen kertaan ennen kuin mä kirjoitin tämän. Että mä oon siis jokaisenlaista lukenut varmaan 6-7 kertaa läpi. Että kyllä niissä on ihan selvästi vaikuttanut, mutta sitten kun mä aloin kirjoittaa, niin mä pyrin olemaan lukematta muita kirjoja, että mä kopioisin vahingossakaan muiden tyyliin.
Se onkin mielenkiintoista, jotenkin vaihtelee kirjailijoille, että jotkut haluaa niin kuin lukea jotenkin siinä, myös siinä kirjoittamisvaiheessa, että tavallaan niin kuin suodattaa sitä. Omaa, tai saada vaikka jotain kieleen jotain tiettyä juttu, mutta mä ymmärrän myös jotenkin päälle tekemisen.
Niin, totta. Tai kyllä mä luin Stephen Kingia jonkun aikaa, mutta mä luin sen takia vaan, että se ei inspiroi mua yhtään. Että niin kuin, jos oli pakko lukea jotakin, niin mä luin sitä, koska se on niin huono kirjoittaa, että tavallaan se niin kuin piti mut epäinspiroituneena. Siinä, niin
puhdistavaa.
Siinä. Niin, tavallaan, joo.
Hei, mä äsken pyysin sua etsiin jotain lukemista sieltä.
Niin.
Löysit sä mitään pätkää, minkä sä ei ehkä voisit, koska tämähän on nyt sulle täysin niin kuin vieras teksti.
Joo.
Tai vieras kokonaisuus.
Joo, mä oon niin kyllästynyt tähän. Siis haluatko, että mä nyt luen täältä jotakin?
No, jos sä nyt vaan voisit lukea jotain. Okay. Joo. Kiitos. Tää on aina hienoa.
No mä luen vaikka, no tää on aika helppo, mä luen tää aina, koska tää on tämmönen tässä kirjan sisällä on siis tämmönen tavallaan toinen kirja, tämmöinen keittokirja neurootikoille. Ja mä voisin nyt lukea tämmöisen neurootikkojen reseptin kanaviilokista. Tämä on itse asiassa aika pitkä.
Tulee pari sivua.
Mä luen pari sivua. Onko tämä yksi sivua ja tämä on toinen sivua? Okei.
Okay. Ja sitten opetat tasan siihen.
Joo. Kanaviilokki. Edullinen ja maistuva arkiruoka. Valmistusaika riippuen neuroosin asteesta 90 minuuttia viiva 2 vuorokautta. Valmistusaineet. Yksi kappale uuniproileri, maustamaton. Kastike, 8 desiä vettä, yksi kananliemikuutio, 2 teelusikallista karria jauheena, 2 ruokalusikallista sitruunanmehua, 1,5 desiä vehnäjauhoja, 1,5 desiä kuohu- tai ruokakermaa plus 1,5 desiä vettä. Huom! Tarkista, että jokaista ainesosaa on täsmälleen ohjeessa mainittu määrä. Hyppysellisiä, ripauksia, maunmukaisia ynnä muuta sellaista ei suvaita missään tapauksessa. Huolimattomien mittasuhteiden mahdollisia seurauksia ovat muun muassa ahdistuneisuus, epätoivo, hyperventilaatio, pelkotilat kautta paniikkikohtaus, kontaminaatiopelko, somaattiset pakkoajatukset, dysforia, todellisuuden tajun hämärtyminen, depersonalisaatio kautta derealisaatio, amnesia, konversiohäiriöt, takaumat, hikoilu, rytmihäiriöt, migreeni, aggressiiviset purkaukset, turhautuminen, pyörtyminen, pakonomainen rukoilu, luulosairaus, tic-oireet, henkinen paralyysi, tahaton itkeminen, fyysinen paralyysi, nukahtaminen, mikropsia kautta makropsia, epileptinen kohtaus, akuutti stressireaktio, alkoholismi, sosiaalisten tilanteiden pelko, vaikka ruoanlaittaja olisi yksin, kahvikuppineuroosi, inkontinenssi, vestibulaarineuroniitti, pakonomainen viheltely. Valmistusohje. Ota uuniproileri huoneen lämpöön tuntia ennen kypsennystä. Tarkista kello. Tarkista kello. Jos et ole varma, oletko sittenkään nälkäinen kello 16.00 tai 17.00 tai 15.30 tai kuinka paljon kello tunnin päästä onkaan, laita broileri takaisin jääkaappiin. Paljonko kello on? Jos luulet, että olet tunnin päästä nälkäinen, ota broileri sittenkin takaisin puhtaalle pöydälle. Älä kuitenkaan laita broileria pöydälle ennen kuin olet varma, että se on puhdas. Pöydällä saattaa olla hyvin pieniä murusia tai rasvaa. Desinfioi pöytä, kuivaa rätillä. Heitä käytetty rätti roskiin. pesee pöytä vedellä, kuivaa uudella rätillä, heitä sekin roskiin. Nyt voit laittaa broilerin pöydälle. Ehkä. Voit. Voitko? Mitä jos... Laita kuitenkin. Keskelle pöytää. Ei reunalle. Keskelle. Arvioi pöydän keskipiste tarvittaessa mittanauhalla. Mikäli et omista sellaista, osta. Kirjoita ylös, osta mittanauha. Kirjoita se puhtaalle paperille ja laita lappu johonkin, missä et voi olla törmäämättä siihen. Kiinnitä se vessan peiliin. Nyt kun olet vessassa, pese kädet. Pese vielä toisen kerran tai kolmannen. Suosi tiettyä lukua. Pakkooireiset rakastavat numeroa 3. Kroonisesti ahdistuneet empivät numeroiden 7 ja 11 välillä. OCPD:t kapinovat vastaan ajatusta, että tarvitsisivat jonkun tarkkaan harkitun määrän toistoja pysyäkseen rauhallisena tasapainossa, mutta ajattelevat silti pakkomielteisesti, ettei heillä ole pakkomielteitä tai numeroita kohtaan. Poistu vessasta. Onhan broileri nyt pöydällä. Onko se keskellä pöytää? Tarkista, mutta vältä koskettamasta sitä. Tarkista kello. Poistu nopeasti huoneesta ja yritä olla ajattelematta broileria hetken aikaa. Katso ikkunasta ulos. Kuvittele, että huoneen ikkuna on suuri ja hengittävä, puhdas, raikas. Kuvittele, että kellut sen läpi, mutta älä syvenny ajatukseen liikaa, jos sinulla on taipumusta todellisuuden tajun hämärtymiseen. Tarkista kello. Jos aika on kulunut 45 minuuttia, voit kävellä keittiöön. Jos ei, istu. Laita kädet polville tai lue. Hengitä. Älä epäile, etteikö kananviilokista tulisi hyvää. Siinä oli 2 sivua.
Siinä oli tasan 2 sivua, joka on myös tietysti tärkeää pysyä just siinä. Kiitos Miki Liukkonen. Me pidetään pieni breikki.
Antoisimmat lukuhetket tarjoaa. Uudistunut Baaret Cafe Hemingways Hietalahti. Siinä Hietsuntorin laidalla.
Täällä suuri hesalainen kirjakerho jatkaa kirjailija Miki Liukkosen kanssa. Kuuntelimme äsken Wu-Tang Clanin klassikkoa. Bring the motherfucking ruckus, koska se oli taas, käytin Mikin toiveita omien neuroosieni karkottamiseen. Puhumme tuossa äsken tauolla siitä, että jotenkin toi levy toimii sellaisena niin kuin aseena kylmää maailmaa vastaan tai tuolla kaikkien niin kuin muiden neuroosien viidakossa seikkaillessa. Ajattelin, että tässä vaiheessa voisi olla ehkä hyvä lukea vielä kirjaa tuntemattomille ihmisille tänne takakanteen painettu asiasanalista, tai ainakin osa siitä. Tämä kirja siis käsittelee nykyaika, aika, internet, munakoisot, bah, pyörtyminen, Tesla, zeitgeist, neuroosit, kanaviillokki, kvanttifysiikka, huumeet, uiminen, Jung, sirkus, Rahmaninov, morsetus, yksinäisyys, musiikki, unet, sokeus, Tanska, Espanja, Unkari, liukumäet, Kant, teatteri, purimräikät, postit, ravit, hevoset, filosofia, OCD, H.C. Andersen, mielenterveys, country music, tähtitiede, romanit ja Whitesnake. Kuinka sattumanvarainen toi lista sun omasta mielestä on, vai onko se niinku jotenkin... Ollaanko sinä todella ytimessä?
Siis ydinhän tuo on. Siis tavallaan niin
kuin, varsinkin Whitesnake.
Joo, mutta siis hashtagithan on tavallaan nykyaikaisen versio takakan, missä pyritään tiivistämään kirjan pointti. Niin musta hashtagit on vaan, että se on se seuraava askel, mihin voi mennä. Että kyllä tuossa on niin kuin kaikki olennaiset, mutta ehkä tuossa on jotakin jäänyt pois, mutta isoimmat teemat nyt ainakin on tuossa.
Kyllä, kanaviilokistaan me kuultiinkin. No joo, vähän tarkemmin
joo,
jo.
Kyllä.
Joo, ja siis toi on ihan hyvä pointti, koska monesti takakansi teksti, joka on varmaan se, on se sitten nettiesittelyssä tai missä vaan, niin se on kuitenkin se, joka aika paljon määrittelee sitä, että ottaako ihminen sen kirjan niin kuin omakseen ja tuntuuko se siltä. Ja monesti siellä takakannessa voi olla jotenkin liian, ainakin mulle, taas puhun omista vaikeuksistani kirjojen kanssa, mutta että se on jotenkin liian eteerinen tai tulkitsee tosi paljon tai nostaa sieltä vaikka jonkun teeman, joka mua ei kiinnosta yhtään. Ja sitten jos mä luen sen kirjan siitä huolimatta, niin sitten jotenkin niin kuin huomaan, että ei tämä onneksi ollutkaan pelkästään siitä.
Mä ymmärrän tämän hyvin.
Siis silleen, että on ajateltu vaikka, että tämä on niin kuin puhutteleva ja tämä on niin kuin tärkeä ja näin. Yksinäisyys, äitiys, jotain tällaista. Ja pakolaisvirrat, mutta se, että jos on vain se yksi, niin sitten se tulee tulkinneeksi sitä kuitenkin laajaa romaania tosi niin kuin tiukasti. Niin tässä annetaan sanoja, niin se on heti sellainen, että okei.
Joo, se on niin kuin semmoista Mikä se on, kun lehmille tehdään niitä merkkejä? Polttomerkintä.
Polttomerkintä, onko lehmiä?
Joo. Joo, no, vähän niin kuin semmoisia toimia. Mutta siis musta tuntuu, että monesti takakannet on enemmänkin pahimmassa tapauksessa niin huonoja trailereita, että ei saa katsomaan se elokuvaa, kun ne on tehty niin huonosti. Tai sitten siinä paljastaa liikaa tai jotakin muuta. Musta tuntuu, että tuo on niin kuin, täydellinen tapa tiivistää, ainakin tuo niin kirja on käyttää hashtagia siinä.
Niin tavallaan tiivistää, mutta samalla myös antaa ymmärtää, että siellä on niin kuin hirveästi aiheita.
No jos ja on vaikka esimerkiksi aika, niin sehän nyt on ihan valtava. Niin. Mitä kaikkea
jos olisi siellä yksinään tai sanoa, että tämä on romaaniajasta.
Jos on yksi hashtag, jos se olisi vain aika, niin se olisi jotenkin tosi tekotaiteellista. Mm-hmm. Kyllä se pitää olla tuo White Snake ja kaikki nuo niin kuin tavallaan kavennukset siinä välissä.
Yksi asia, mikä tässä on aika pinnalla, apua on vihamun sanaleikkejä, mutta uiminen, koska tässä on henkilöitä, jotka siis uivat kilpaa.
Joo.
Kilpauimareita. Ja sitten seuraava kysymys kielen päällä niin on, että miten sä sukelsit tähän niin uinimaailmaan. Miksi on just uimareita?
Mulla on yksi kaveri, joka harrastaa, ei harrasta, vaan pyrkii olympialaisiin. Kilpauimari ja haastelin häntä kirjaa varten ja sitten se kiinnosti mua sen takia, että mulla oli lähtökohtaisesti, tai yksi niin lähtökohtaisesti oli, että tuossa on tähtitiedettä ja mulla oli semmoinen niin tämmöinen vähän pöliä vastakkainasettelu, että ollaan niin tosi korkealla tähdissä, mutta sitten ollaan pinnalla siellä vedessä, mutta sitten tavallaan se oli niin se, mä en sen enempää sitä miettinyt, mutta sitten siinä tuli mukaan myös se tavallaan tuommoisen huippu-urheilun tietty neuroottisuus myös siinä, että tavallaan semmoinen niin kuin antautuminen sillä, että sä periaatteessa omistat sun elämän sillä, että sä 6 kertaa viikossa treenaat ja niin kuin syöt tietyllä tavalla ja tavallaan niin kuin sun elämä on hyvin rytmitetty ja hyvin säännöllistä, että sä et voi juoda ja sun pitää niin kuin tehdä näin, että sä saavutat sen huipputason, niin mä tavallaan käytin sitä niin kuin yhtenä semmoisena ääriesimerkkiä tämmöistä periaatteessa terveellistä ihmistä, jotka omistaa elämänsä semmoiselle niin kuin rytmille. Ja tuossa paljon puhutaan rytmistä ja se päähenkilö tai yksi päähenkilöistä, jotain 50, niin yksi niistä päähenkilöistä on niin, kuin niin omistautunut sille uimiselle, että se tavallaan menee ihan sekaisin, jos sen kalenteriin tulee yksikin muutos, ja sitten tavallaan sekin on myös yksi semmoinen neuroosin muoto tuossa kirjassa nyt ainakin, mutta en mä nyt väitä, että huippu-urheilijat olisi neurootikkaa, vaan että tuossa kirjassa nyt sattumoisin nyt on silleen, mutta sitten se mä haluaisin tuoda siihen tuollaisen fyysisen ulottuvuuden mukaan yksinkertaisesti sen takia, että siinä ei leijaltaisi liian abstraktilla tasolla, ja sitten on muutenkin niin paljon filosofiaa ja musiikkia. Vähän niin kuin tämmöistä fyysillisyyttä tuohon mukaan siihen. Tuo sitä niin kuin maanpinnalle.
Joo, ja sitten se on sattumoisin, olen tänä keväänä lukenut 2 suomalaista kiinnostavaa tällaista niin kuin huippu-urheilua kirjallisuudessa. Harry Salmeniemen novellikokoelmassa on se fasistinen jalkapalloilija.
Okei.
Okay. Ja siis myös niin kuin tosi huipulle pyrkivä. Ja siinä on jotenkin se, että niin kuin minulle, joka en tiedä, ja enkä niin kuin mulla ei ole sellaista, mä tiedän, että mulla ei ole sellaista henkistä rakennetta, millä ikinä päästäisi urheilussa pitkälle, koska ei niin kuin vaan, että se keskittyminen ja just se sellainen, niin kuin, että siinä on pakko myös rakastaa sitä kurinalaisuutta ja jotenkin, niin kuin, että siitä tulee jotenkin se elämän juttu, että sitä vasta ei voi koko ajan kapinoida esimerkiksi.
Niin, mutta se ei pelkästään vaan niinku urheilu, että se voi niinku laittaa mille tahansa elämäosa-alueelle, että se voi olla vaikka niinku kokkaamista ja muuta. Kyllä mulla esimerkiksi niinku suhtautuminen taiteeseen on niinku melkein tuommoisen niinku yleisurheilijamaisen niinku tiukkaa sillä, että mä pyrin koko ajan niinku kirjoittamaan ja lukemaan mahdollisimman paljon. Että se, tavallaan se ei siinä poikkea, mutta sitten tuossa nyt on se yleisurheilu siinä, tai siis jopa uinti tästä tapauksessa, niin on niinku esimerkkinä just niin kuin aiemmin mainitussa syistä, että siinä on se ruumiillisuus tuodaan esille.
Niin ja se on ehkä hyvä väline niin kuin jotenkin näyttää se niin, paremmin niin kuin sitten niin kuin jotenkin vaikka just taiteen maailmassa tapahtuva kurinalainen työskentely.
Niin.
Sitten tässä on mielenkiintoista tämä raavimaailma.
Ai niin, joo.
Hevosmaailma, romani, kulttuuri, perhe.
Joo.
Oliko se vain sellainen asia, että halusit sitä jotenkin niinku tutkia esimerkiksi?
Joo, mä vaan halusin.
Siis nämä on vain niinku raapasuja täältä, että mitä kaikkea täällä on,
siis,
mutta
joo,
muun mut muassa.
Siis, joo. No, se oli sellainen aihe, mistä mä vaan halusin kirjoittaa. Ei siis, sen kummemmin. Tähän liittyy semmoinen niinku henkilökohtainen tarina, että silloin kun mä aloin kirjoittaa tai mä olin sairaalassa ja sitten sinne tuli siihen samaan huoneeseen, sattui olemaan niinku romaanihenkilöitä silloin ja sitten sitten sattui olemaan töissä raviradalla ja ne väitti sen lääkärille, että se mies, joka tuotiin sinne, oli pyörtynyt sen takia, koska se seurasi, kun ne hevosti juoksi ympyrää ja se oli pyörtynyt sen takia. Mutta se lääkäri sanoi, että eikö se johtuu siitä, että sillä on diabetes, sillä on alhaiset verenokerit. Mun mielestä se oli niin huvittava tilanne jotenkin, mä kirjoitin sen ylös ja sitten mä mietin, että miten mä niin kuin saisin tämän romaanimaailman mukaan tuohon kirjaan, koska mä en kiinnosta romaanikulttuuri yhtään. Ja sitten mä keksin, että ne on 2 tuntia ajassa. Niin kuin tulevaisuudessa 2 tuntia, että jos kello on nyt 4, niin sitten elää kello 6 ja kaikki ihmiset niiden läheisyydessä pyörtyy, koska se on se aikaero tavallaan siinä. Ja sitten, mutta hevoset ei pyöry, ne ei pyöry sen takia, kun on töissä raviradalla, ja sitten mä niin otin sen mukaan siinä.
Ihan looginen selitys, koska hevoset menee koko ajan ympyrää muutenkin.
Joo, mutta tämä oli se niin kuin ajatuskulku, minkä mä kävin, että totta kai näin on. Totta kai ne on 2 tuntia ajassa edellä kaikki pyörtyy, paitsi hevoset, ja oli täysin niin kuin loogista.
Niin se, tulee, se pyörtyminen tulee just sit tavallaan siinä niinku törmäyksessä aika
tai niin jos ihminen on siinä lähettyvillä yli 1,5 tuntia, niin ne pyörtyy. Siinä on se, kun se lääkäri, muistat sä sen kohtauksen, kun se pyörtyy siinä sitten. Mm-hmm. Joo.
Niin, sä sanoit kuitenkin tuossa aikaisemmin jo, että sua ei ikään kuin kiinnosta pelkkä tarinankerronta tai tarinankerronta. Mitä sä sillä tarkoitat?
No jos mä pyrin olemaan realisti ja kuvasta, niin kuin heijastelemaan maailmaa ja pyrin olemaan silleen jotenkin niin kuin, no, heijastelemaan sitä, tätä aikaa, niin musta tuntuu, että tarina on periaatteessa valetta. Että ei elämässä ole mitään narratiivia, eikä ihmiselämässä ole narratiivia. Totta kai se voi nähdä sille, jos poimii tiettyä asioita. Mä en halunnut poimia mitään huippukohtia ja muodostaa niistä draaman kaarta, koska mun mielestä kaikki on käytettävissä siihen kirjaan. Ja sitten, että se, tavallaan narratiivin käyttö on mun mielestä sitä, että silloin jätetään jotakin juttuja pois sen tavallaan narratiivin, miten sen sanoisi, narratiivin
selkeyttämisestä.
Niin, musta vaan tuntuu, että se ei sovi se, niin kuin, niihin mun tarkoitusperiin ollenkaan.
Mutta on tavallaan niin kuin aika hurja ja toisaalta hyvässä kirjallisuudessa nähtävissä oleva juttu just nyt, että kun niin kuin kaikki muu, mitä meidän maailmassa on narratiiveja. Siis, niin kuin, eihän,
tietenkin on poikkeuksia
kuin tarinoita.
Niin, mutta ei myöskään haluaisi mennä siihen suuntaan, että se olisi jotakin kokeellista kirjallisuutta tai tämmöistä tosi niin kuin antinarratiivista jotakin tämmöistä, että sen tavallaan pitäisi olla, että siinä ei ole narratiivia, mutta se on kuitenkin tosi luettava ja koukuttava. Ja miksi se on koukuttava, vaikka siinä ei mitään syytä olla koukuttava, niin se on vaikea niin kuin tehtävä. Mutta sitä yritän nyt tuossa ratkaista tuossa kirjassa. Tavallaan sitä luetaan ilman, että se olisi semmoinen niin kuin page turner, niin kuin sinänsä.
Niin. Mutta siis se on. Se nimenomaan, siis niin. Joku kieli tai joku tuossa vie
niin.
Ihmistä, niin kuin niin, sellainen rytmi ja kaikki niin. Sellainen niin kuin imee tosi paljon mukaansa. Ihmiset ovat tästä kirjasta hirveän kiinnostuneita, mikä on ihanaa. He kysyvät esimerkiksi mulle, että mitä mieltä sä oot siitä ja niin kuin, että onko se minkälainen, kun se on niin iso ja muuta. Ja se just, että mä odotan ainakin itse tosi paljon mielenkiinnolla, kun ihmiset alkavat lukea niitä Instagramiin laittamiaan ympyrän romaaneja ja kirjakaupoista Australiaan, että miten jengi kokee, että on just niin kuin luettavuuden, koska mielestäni tämä on tosi luettava ja ikään kuin helppo.
Joo, tämä on naarettava helppo kirja.
Kyllä, ainakin tekijänsä mielestä. Miltä susta tuntuu nyt tämän jälkeen, kun sä oot ollut 3,5 vuotta niin hyvin pitkään tämän kanssa? Siis tosiaan varmaan niin vähän väsyneeltä ja pöllämystyneeltä, mutta osaatko sä irrottaa?
Irrottaa
tästä. Irrottaa tästä ympyrästä. Osa. Pääsitkö sä pois tästä kehästä?
No joo, pikkuhiljaa, mutta en mä vielä ihan. Kyllä siis, kun mä en pysty, siis aina kun mä avaan ton kirjan jostakin, niin mä voittaisin editoida sitä lisää ja parannella sitä, että en mä sille uskalla kauheasti availla sitä, että katsotaan myöhemmin sitä.
Niin, ettei tule sitä pakollista tarvetta
niin.
Tehdä uutta versiota. Onneksi et tehnyt enää yhtään uutta versiota, vaan saimme tämän naulittavaksi just nytten. Kiitos Miki Liukkonen, kiitos Bar Cafe Hemingways, kiitos paikalle tullut ihana yleisö, kiitos radion kuuntelijat. Me lopetetaan Suuri Hesalainen kirjakerho nyt tähän.
Antoisimmat lukuhetket tarjoaa. Uudistunut Bar Cafe Hemingway.